Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Европарламент потребует проведения новых выборов президента Беларуси и вызволения закладников попередних выборов. Дипломаты країн Еврозв'язу і США не збираються на інаугурацію Олександра Лукашенки. Михайло Мясникович спробує заручитися економічною підтримкою Москви.
Одразу після новинок.
У ефіры «Свобода» у Мінску, 19-я година, у празкай студії новинок, далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. На сесії Європарламенту у Страсбурзі сьогодні була одиноголосна прийнятая резолюція по Білорусі, самая жорсткая з усіх резолюцій, які Євразвяз калі-небудь приймав дочиненні до Мінску. Серед іншого, євродепутати заклікали до проведення повторних демократичних виборів у Білорусі і запотребували обновлення санкцій супраць білоруських урадовців, дотичних до репресій супраць демократичних активістів. Резолюція Европарламенту мае дарадчы статус, але ўлічваецца кіраўнікамі краінаў Еўразвязу пры прыняцці палітычных рашэнняў. Перад пачаткам сённяшняга галасавання адзін з дэпутатаў Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч заявіў:
«Паколькі гэтая рэзалюцыя не толькі палітычная заява парламенту, але і маральная падтрымка тым, хто знаходзіцца ў турме, мы хацелі б прапанаваць уключыць у нашу рэзалюцыю імёны 4 прэзідэнцкіх кандыдатаў, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў зняволенні ў турме КДБ. Гэтыя людзі – Владзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, а таксама два лідары дэмакратычных апазіцыйных партыяў – Павел Севярынец, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі».
Александр Лукашенко сёння ў сваю чаргу даручыў ураду падрыхтаваць жорсткія захады ў адказ на магчымае ўвядзенне еўразвязам санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч знаходзіцца з аднадзённым візітам у Маскве, дзе сустрэўся са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Па выніках перамоваў Пуцін заявіў, што мае намер абмеркаваць сам-насам са сваім беларускім калегам вызваленне затрыманых у Мінску расійскіх грамадзянаў. Раней паведамлялася, што на сустрэчы двух прэм'ераў плануецца абмеркаваць выдзяленне Беларусі фінансавай дапамогі з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Акрамя таго, бакі мелі на 2011 год будаўніцтва беларускай АЭС і прагрэс у стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. У Азербайджане адбываюцца жалобныя цырымоніі памяці ахвяраў уводу шматтысячнага 90-го году. У часе ваеннай аперацыі былі забітыя тады 134 чалавекі, болей як 700 параненыя. Аперацыя ладзілася, каб уратаваць камуністычны рэжым у Азербайджане і здушыць нацыянальна-вызвольны рух. У сталіцы Тунісу паліцыя сёння ізноў разагнала дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі міністраў, якія працавалі пры зрынутым прэзідэнце Зіне Алі Абідзіне Бен Алі. Каб разагнаць натоўп, паліцэйскія пачалі страляць у паветра. Раней сёння ўсе члены новага кабінету, якія ўваходзілі ў партыю зрынутага прэзідэнта, пакінулі яе шэрагі. Паўднёвая Карэя пагадзілася на перамовы з КНДР, пра гэта заявіў прадстаўнік Міністэрства абароны ў Сеуле. Раней Паўночная Карэя прапанавала правесці перамовы на ўзроўні міністраў абароны. Напружанасць паміж дзвюма краінамі ўзнікла ў сакавіку летась, пасля таго, як паўднёвакарэйскі карабель быў патоплены тарпедай, якая, як мяркуецца, была выпушчаная з паўночнакарэйскай падводнай лодкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну, нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Европарламент запатрабаваў правядзення новых выбараў прэзідэнта Беларусі ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай сёння 20 студзеня на сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Дакумент рашуча асуджае жорсткія рэпрэсіі з боку міліцыі і КДБ ў дзень выбараў і заклікае правесці незалежнае і бесстароннае расследаванне таго, што адбылося пад эгідай Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, АБСЕ. Еўрапарламент таксама заклікаў Раду Еўразвязу ўвесці забарону на выдачу віз вышэйшым беларускім чыноўнікам, а таксама прадстаўнікам судовых і праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэпрэсій у дачыненні да апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці і журналістаў, а таксама замарозіць іх рахункі ў краінах Еўразвязу. У дакуменце падкрэсліваецца, што гэтыя санкцыі павінны дзейнічаць да таго часу, пакуль беларускія ўлады не вызваляць усіх палітычных зняволеных і затрыманых падчас акцыі пратэсту і не знімуць з іх абвінавачанні. Вось які заклік прагучаў ад дэпутата Еўрапарламенту ад Польшчы Яцыка Пратасевіча перад галасаваннем.
Паколькі рэзалюцыя гэта не толькі палітычная заява парламенту, але таксама і маральная падтрымка для зняволеных, мы хацелі б прапанаваць уключыць у рэзалюцыі імёны чатырох экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія дагэтуль у пастарунках КДБ. Гэта Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, а таксама два лідары дэмакратычных апазіцыйных партыяў: Павел Севярынец, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і Анатоль Лябецька, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Рэзалюцыя, прынятая сёння ў Страсбуры, прапануе таксама разгледзець магчымасць эканамічных санкцый у дачыненні да беларускага ўрада. У прыватнасці, замарозіць любую фінансавую дапамогу, што выдзяляецца праз Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Корреспондент Радио Свобода у Европарламенте Рышард Юзвяк рассказал, что резолюция была надзвычай одинодушно подтриманная усеми пятью основными партиями и с надзвычай мощными и резкими выразами, что доволі незвычайно. Еще один аспект, який отзначає наш корреспондент, это спынение удзелу Беларуси у программе Усходнеевропейского партнерства.
Приняли заклик об спынении удзелу Беларуси у программе Усходнего партнерства, и это зроблено еще до того, как будет голосование по этой программе у Будапеште у травні. Так что это знак, что еще есть час у белорусских уладов, але коли ничего не изменится до травня, то Евразияс спынить удзел Беларусі ў гэтай праграме.
Што да візавых санкцыяў, наш корэспандэнт у Брусэлі паведаміў дэталі магчымага абнаўлення і пашырэння спісу невыязных дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі.
Напрыклад, Польшча падала ўжо спіс асобаў з Беларусі, супраць якіх павінны быць ужытыя візавыя санкцыі. Ён займае 40 старонак. Цяпер вырашана, што амбасада кожнай краіны ў Менску прадставіць свой спіс, і пасля будзе распрацаваны агульны спіс да раніцы 31 студзеня. І пад вечар гэтага дня ён будзе абвешчаны.
Пры гэтым у дакуменце адзначаецца, Еўразвяз павінен аблегчыць працэдуру атрымання віз для беларускіх грамадзян, павялічыць падтрымку грамадзянскай супольнасці і незалежных мас-медыя Беларусі. Узгадваюцца ў прыватнасці такія СМІ, як тэлеканал Белсат, радыёстанцыі Еўрапейскае радыё для Беларусі і радыё Рацыя. Адначасова прапануецца прыпыніць супрацоўніцтва з дзяржаўнымі СМІ Беларусі. Няўрадавыя арганізацыі, якім адмоўлена ў рэгістрацыі ў Беларусі, павінны быць зарэгістраваныя ў краінах Еўразвязу і мець магчымасць атрымліваць дапамогу ў рамках еўрапейскіх праграм. Такім чынам, гэта былі асноўныя моманты сённяшняй рэзалюцыі, якую прыняў Еўрапарламент. Рэакцыі Менску пацікавіўся наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік заявіў, што самі еўрапейскія палітыканы былі арганізатарамі пасля выбарных падзеяў, таму варта спытацца, а суддзі хто.
Пускай они со сваімі выбарамі разберуцца. Выбары ў нас прайшлі ідэальна. Ну, а то, што за какія-то там бешаныя деньги здесь кое-кто начал устраивать дебош, ну, так извините, эти мероприятия не имеют никакого отношения к выборам. Выборы у нас прайшлі в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь.
То бок вы лічыце, што не трапіць у спіс неўязных Украіны Еўразвязу.
Попаду я, не попаду в список, это меня, кстати, меньше всего волнует. Ведь если они оценивают не выборы, а что-то другое, неудавшиеся свои какие-то спектакли, которые они сами режиссировали, то здесь кого угодно могут они потом в этот список включать.
Один з лідараў кампаніі за свабодныя выбары Сергей Калякін падтрымлівае высновы, зробленыя Еўрапарламентам адносна мінулых выбараў, якія не былі свабоднымі, сумленнымі і празрыстымі. Ён лічыць, што абвешчаныя вынікі не адпавядаюць рэчаіснасці. Паводле спадара Калякіна, цяпер галоўнае, каб зняволеныя былі вызваленыя. Ён лічыць неабходным правесці міжнароднае расследаванне падзеяў 19 снежня. Пра гэта якраз гаворыцца ў рэзалюцыі.
Они там сидят абсолютно по выдуманных обвинувачениях. Я лечу, что не было там массовых беспорядков. И я лечу, что вот международная такая экспертиза будет зроблена. Это многое может поставить на место. И мы можем тогда бачить, и это политическая расправа над оппонентами, и это нечто иншее.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич лечит, что резолюция Европарламенту – это вельми серьезный звонок для белорусских уладов. Ее принятие посприяє як найхучейшему вертанню Беларуси на демократичный шлях развития.
Безумовно, роля Росіі важная в гэтай сі ситуації, і у випадку таких моцних обмежуванняў, які накладаюцца на контакты усялякія політичныя, эканамічныя Беларусю, Росія можа і будзе скарыстоўвацца гэтым на сваю карысць, не на карысць дэмакратычнай супольнасці. Таму мне б хацелася бачыць заклік аказваць таксама ціск і на беларускія ўлады, і на ўлады Росіі, дзеля таго, каб яны не выкарыстоўвалі гэтую сітуацыю на сваю карысць, але на карысць дэмакратычных перавагаў.
Эканамічныя санкцыі, да якіх заклікае Еўрапарламент у рэзалюцыі, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка лічыць малаадчувальнымі.
Мощный санкций, который вообще надо было опасаться, это прекращение покупки нефтепродуктов. Здесь ни слова нет. То есть Европа будет спокойно ездить на белорусском бензине, платить за это 12 миллиардов долларов каждый год. Не нужны никакие инвестиции. Ну, Европарламент сделал то, что он умеет делать. Для них это, конечно, большие санкции. Для Кремля это почти что ничего. Для Беларуси это, ну, терпимо, я бы сказал.
Это был Леонид Заіка. Між тым, заклік да больш адчувальных эканамічных санкцый гучыць таксама. Так, 6 амерыканскіх сенатараў напісалі ліст верхоўнай прадстаўніцы ў замежных справах і палітыцы бяспекі Еўразвязу Кэтрын Эштон. У лісце ў прыватнасці гучыць прапанова пра супольныя санкцыі Еўропы і США супраць Белнафтахіму. З урыўкамі ліста вас пазнаёміць Юрась Бушлякоў.
З увагі на абуральныя паводзіны рэжыму Лукашэнкі на працягу апошніх тыдняў, мы спадзяемся, што еўрапейскі звяз неадкладна адновіць адрасныя санкцыі ў дачыненні да кіраўніцтва Беларусі, улучна з замарожваннем рахункаў і візавымі забаронамі, а таксама санкцыі да членаў сем'яў кіраўнікоў рэжыму ў тых выпадках, калі на гэта будуць абгрунтаваныя прычыны. Разам з тым, мы лічым важным ужыць і дадатковыя захады. У прыватнасці, мы заклікаем еўрапейскі звяз падтрымаць Злучаныя Штаты і забараніць дачыненні з кантраляваным дзяржаваю канцэрнам Белнафтахім, крайне важным для фінансавага дабрабыту рэжыму Лукашэнкі. З увагі на тое, што еўрапейскі звяз – гэта галоўны рынак прадукцыі Белнафтахіму, супольныя санкцыі ЗША і Еўразвязу сталіся б моцным папярэджаннем Александру Лукашэнку, што трансатлантычная супольнасць больш не збіраецца цярпець яго грубых дзеянняў і палітыкі. У дадатак да ўзмацнення санкцыяў Злучаныя Штаты і Еўразвяз таксама павінны прыкласці супольныя намаганні, каб дамагчыся неадкладнага вызвалення ўсіх апазыцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і партыйных лідараў, а таксама выказаць адназначную салідарнасць шматлікімі іншымі адважнымі беларусамі, якія чакаюць ад трансатлантычнага свету сілы і падтрымкі. Мы былі глыбока ўсцешаныя дзеяннямі польскіх уладаў у гэтым сэнсе і спадзяемся, што рэшта трансатлантычнай супольнасці пойдзе за прыкладам Варшавы.
Гэты ліст да Кэтрын Эштон напісалі амерыканскія сенатары Джон Маккейн, Джан Шагін, Рычард Лугар, Рычард Дэрбін і Роберт Кейсі малодшы. Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан не будзе прысутнічаць на інаўгурацыі Александра Лукашэнкі 21 студзеня. У прэсавай службе амерыканскага дыпламатычнага прадстаўніцтва паведамілі, што ў гэты дзень Скэнлан будзе знаходзіцца з візітам у гародні. Не будуць прысутнічаць на цырымоніі інаўгурацыі і паслы краінаў Еўразвязу. Толькі ў расійскім пасольстве паведамілі, што пасол Александр Сурыкаў збіраецца на заўтрашнюю інаўгурацыю ў Палац Рэспублікі. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі патрабуе правядзення новых выбараў прэзідэнта Беларусі, прапануе таксама ўвесці візавыя санкцыі і разгледзець магчымасць санкцыяў эканамічных. Шэсць амерыканскіх сенатараў у лісце на імя вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштан прапануюць увесці супольныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Генеральны сакратар Сацэнтэрну Луіс Аяла заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Адвакаты арыштаваных кандыдатаў прэзідэнты сёння зноў не змаглі патрапіць да сваіх падабаронных. Паслы краін Еўразвязу часовы павераны ЗША ў Менску не возьмуць удзел у інаўгурацыі Лукашэнкі. На заўтрашняй цырымоніі збіраецца прысутнічаць пасол Расіі. Міхаіл Мясніковіч спрабуе заручыцца эканамічнай падтрымкай Масквы падчас свайго першага візіту ў расійскую сталіцу. Як паведамляла Радыё Свабода, учора, праз месяц пасля выбараў і крывавай нядзелі, ў Менску прайшлі некалькі акцый салідарнасці. Адна ля будынку КДБ, другая ля Чырвонага касцёлу, які стаў сведкам падзеяў на плошчы незалежнасці 19 снежня. Сёння ўдзельнікі акцыі салідарнасці з вязнямі турмы КДБ расказалі нашаму карэспандэнту, як іх затрымлівалі і судзілі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Актор свободного театру Микита Володин расповедая, поспел простоять со знічкой меньше за минуту, як знічку выбили из рук супрацовники милиции у черной вопроцы. Затримали молодого человека, коли после закончения акции он ушел от будинка КДБ домов.
Я ушел с матерью и сестрой младшей, маленькая девочка совсем, 7 лет ей. Подбежали и начали просто вырывать меня. Сестра заплакала сильно. Это есть видео, по-моему, где-то на нашей Неве, думаю.
Судила Микиту Володина судья Центрального района Виктория Шабуня. И она же разглядала административную справу Кирилла Кудрова, затриманного разом с Володиным для КДБ. Ободва были осуждены до штрафу 30 базовых величин. Это 1,5 миллиона рублей. По воде проборонцев весны на процессы не допустили свояков. Аргументы адвакатаў, што як такой вулічнай акцыі не было, бо стаянне са знічкамі не ёсць такой акцыі, на суддзю не падзейнічалі. Микита Володин зазначил в свободе, что затрымливали его вельми жестко, хотя супротиву он не оказывал, а вось милицианты у райотделе обыходились корректно. Чому менавіта его и Кирилла Кудрова осудили, Микита не ведая. Поводинами мы нияк не вызначаліся, меркую, просто был загад хоть когось-то покарать, лечить актор Володин. Поводле праваронцаў, разам з Володзіным і Кудровым былі затрыманы яшчэ 20 чалавек, якіх таксама адвезлі ў цэнтральны раздзел міліцыі і адпусцілі пасля праверкі дакументаў, не складаючы пратаколаў. Паводле звестак, большасць затрымалі не каля КДБ, а на падыходах да гэтай установы, у тым ліку досыць далёка ад яе. Згадвае затрыманая, якая прасіла не называць яе імя.
Мы праходзілі міма планеты Суша, нас взялі, в общем, да кучы. Могу падзяліцца, это вот впечатлениями от тех переговоров, которые велись по рации, вот то, что мы слышали, пока сидели. Они, ребят, брали уже, я так понимаю, ну, под КГБ, во-первых, кого-то брали, и они брали в близлежащих районах. Мы узнали, что кого-то взяли прямо на вокзале, например, даже. Кого-то взяли возле Максима танка. Они между собой переговаривались с тем, чтобы не брать под прицелом камер журналистов.
Позднее за всех на выходе с площади незалежности на вачах у Светкова был затриманы ведомый активист 90-х годов Валер Сядоу, який подчас запаливания зничек для Червоного костюла публично запотребовал свободы политики вязням і суду над Александром Лукашэнкам. Звестак пра тое, дзе цяпер Валер Сядоў няма, ані ў прабаронцаў, ані ў журналістаў. Напярэдадні затрымання Сядоў сказаў журналістам, што яго, верагодна, схопяць. Сваякі чатырох экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якіх трымаюць у турме КДБ, кажуць, што асаблівых навінаў у іх няма. Гаворыць Мілан Міхалевіч, жонка Алесі Міхалевіча.
Нічога, адвакат, як заўсёды, там тры чалавекі сядзяць у чарзе, ён таксама яе заняў, але надзеі на тое, што ён патрапіць мала. про листи я вам розповідала, ви ще не довідалися, що з дівчатам приходять такі самі вельми дивні листи по змісті, по почерку, по словах. Сьогодні ми були у польській амбасаді.
Адвокати арештованих кандидатів у президенти сьогодні знову не змогли потрапити до своїх підоборонних. Оборонцю Володимира Некляєва Тамара Сидоренко розповіла.
Сьогодні отримала відповідь від начальника слідства по нашим справам. Да? Сказали мою жалобу, ходатайство о реалізації прав переправили в КГБ в СІЗО. Тобто от це йде переписка от така-никакая. Обезпечте, приміть міри к обеспечению. Ніяких поки мір. От посмотрим, що буде на днях.
Это была адвокатка Владимира Некляева Тамара Сидоренко. Сегодня в нашу редакцию приходит новая информация, фоторепортажи про акции солидарности с Беларусью, которые прошли у многих городах Европы и США. У акциях 19 студеня, когда исполнилось ровно месяц от дня выбора у Беларуси, взяли удел люди разных национальностей и белорусы, которые живут за межой. Заглядом Татьяна Поклад.
У Варшаве пикет каля амбасады Беларуси протягивался аж 6 годин. Сотни поляков у столицы выказали солидарность с белорусскими политвязнями. За пикету у Варшаве зачинилось белорусское консульство. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш про центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзняволених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарності з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центрі Берліну, Німеччині, каля Бранденбургської брами і перед білоруською амбасадою акцію солідарності з білоруськими демократами підтримали українці, російці, німці, і до акції долучилася активістка з Тунісу Уміама Гануні. У Тунісі днями у виніку вуличних акцій у протесту був зринутий президент Бен Алі, який керував країною 23 роки. Активістка з Тунісу звернулася до білорусів.
Люди у Беларусі, ви можете зробити гэта. Ми здолелі гэта зробити. Гэта здарылася некалькі дзён таму ў Тунісі, і ви можете выйграць таксама. Ви можете зрынуць диктатора, гэта лёгка. Просто будьце солідарныя, не будьце эгоістычнымі, не будьце раўнадушнымі. Гэта тычыцца кожнага з вас. Не кажыце, у мяне ўсё добра, диктатура закране рана ці позна кожнага. Падтрымлівайце адзін аднаго, будьце як адно цэлае, як мы былі. Мы усе на вуліцах адчувалі сваю єднасць, не мелі значэння ні палітычныя партыі, ні рэлігіі, ні ідэалогія. Просто людзі, усе разам, за сваю краіну, каб зрынуць дыктатара.
Відэа з берлінскай акцыі і зварот актывісткі з Тунісу у Міамы Гануні вы можаце паглядзець на сайте свабода.орг. Там сама ёсць і фотаздымкі з усіх акцыяў за мяжой. У чэшскай сталіцы пратэст ладзіла моладзевая фракцыя чэшскай сацыял-дэмакратычнай партыі разам з беларусамі Прагі. Кампанія будзе праводзіцца каля беларускіх амбасадаў па ўсёй Еўропе. Акцыі салідарнасці прайшлі таксама 19 студзеня ў Францыі. Тут, у паўднёвым горадзе Бардо, на галоўнай плошчы, у акцыі ўдзельнічалі беларускія, французскія, баўгарскія і румынскія студэнты. Былі запаленыя 32 свечкі ў гонар тых, каго вінавацяць па дзвюх частках артыкулу аб масавых беспарадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами Білоруського свободного театру.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. Моладзевыя актывісты, якія ў выбарчай кампаніі падтрымлівалі альтэрнатыўных кандыдатаў, атрымліваюць выклікі на допыты ў КДБ і міліцыю. Тыя ж службы дапытваюць удзельнікаў мітынгу пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску, а таксама апошніх мясцовых акцыяў салідарнасці з палітвязнямі. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Іх сабраў Вячаслаў Кулік.
На Городзенщині протягуються допити активістів. У КДБ і міліцію протягують виклікації тих, чиї мобільні телефони були зафіксовані на площі у Мінську під час подій 19 січня. Удокладняє Михайло Корнєвич.
Городзенський підприємник Сергій Ліс брав уділ у виборчій кампанії Володимира Некляєва. Стояв у пікетах, розповсюджував льотки, агітував. Днями його викликали у КДБ. Троє співпрацовників, со слов Ліса, задавали питання, казали, що він був зауважений під час агітації за Володимира Некляєва.
Ну, они сказали, что мы знаем, что типа ты бизнесом занимаешься, таким семейным, да, я говорю, ну, занимаюсь, говорю, вообще-то это бизнес как бы отца, я просто у него работаю. Но они сказали, что типа могут быть неприятности, с этим связаны.
Сергей Лис разом с батьком занимается перевозками пассажиров. С его слов, сам он не сполохался выклику у КДБ, але зауважая, что осадок застался неприемный.
Родители просто как бы, они позвонили туда, домой, где родители мои живут, и сказали, ну, конечно, там как бы маме было неприятно это услышать. Я занимаюсь типа противозаконными какими-то действиями, хотя это все неправда.
Вицебщина. Новополоцкий активист Виктор Колесник, який під час виборчої кампанії був довірною особою Андрея Санникова, 19 студеня був затриманий під час акції солідарності. Разом зі ще одним активістом Олександром Калінцевим вони виставили насупроти місцевого гарвиконкому великий транспарант со словами «Свободу зневоленим», удокладняє Броніслава Станкевич.
Обох затримали співпрацовники міліції. Минулої ночі активісти провели у Новополоцькому ізоляторі часового утримання. А 20 студеня їх судили за порушення порядку проведення масових мероприємств. Активіст Віктор Колесник, якого суд признав організатором несанкціонованої акції і оштрафував на 700 тисяч рублів, каже, що такі наступства були предказальні.
Мотив один абсолютно простой – донести до общественности, в том числе в городе Новополоцке, что есть люди, которые незаконно держатся в КГБ в Минске, что в стране творится какой-то правовой беспредел, с которым, ну, хоть как-то нужно бороться.
Новополоцкие минаки, которые велизный 5-метровый транспарант, зауважали сдалек, милициантов осуджали, а удельников акции подтримливали, рассказывая один из видовожцев, господар Алексей.
Метров через 100 возле магазина люди уже шипели. Посмотрите, что делает милиция. Представляете, то есть люди реагируют положительно. Посмотрите, ребята не боятся.
Беросейщина. Цягом суток у беросейском КДБ допитали трех человек, передає Сергей Егоров.
Полина Панасюк-Шаренда каже, что ей потелефоновали на хатні номери, пропонували прийти в управу КДБ для того, щоб забрати речі, які супрацовники спецслужби під час піротрусу взяли з собою для вивчення. У Поліни тоді забрали комп'ютер, мобільний телефон, лічбовий фотоапарат і диск. Але коли вона з'явилася у КДБ, супрацовник сказав, що має намір її допитати.
Він сказав, що ви прийшли за речами, але я маю право там паралельно з цим провести ваш допит. Ну, зараз випишки. Я сказав, що я прийшла за речами, не про які допити, щось не хочу, не жадаю. Ось, ну, коли ви не хочете, то я вам уручу зараз повестку. Коли ви цю повестку не приймете, ми там знайдемо вас у місті, у нас ось можливість вас доставити.
Поліна відмовилася брати позву і відказувати на які-колічі питання слідча КДБ. Сябра Білоруської асоціації журналістів Андрія Любінчука викликали сьогодні раніці на розмову.
Почалося, що йдуть, їх підстави думати, що я був в цей день у Мінську, тому цікаво, як я кваліфікую те, що там відбулося. Я сказав, що моя позиція перед виборами була не удільницять у виборах, навіть не ходив голосувати.
Наприкінці розмови слідчий КДБ запитався не для протоколу, чи був Андрій на площі і чи приймав уділ у мітингу.
Між нами, це не для протоколу, це нікуди, все ж таки, були ви на площі чи не були. Я кажу, ну ви на самому початку сказали, що у вас є підстави. Коли у вас є якісь підстави, ви маєте право так думати, але то, що я думаю, я маю право нічого
Гомельщина. Сьогодні у Жлобіні у місцеве відділ КДБ був викликаний на допит керівник районної організації партії «Лєвих. Справедливий світ» Валер Рибченка.
Пробували прослідити зв'язок з компанією «Говори правду», потім переходу політичну кампанію, і ці були там у ході кампанії якісь ці призиви на площу. Ці ось чули ви, що кандидати Статкевич, Римашевський, Некляєв десь ці призивали. Чи їздив на площу, чи знайомі їздили на площу, чи збиралися там їхати.
Господар Рибченко лічить, що спецслужби, хоч і за все, перевіряють у регіонах базу активістів опозиційних партій та громадських організацій, цікавиться їх контактами, документами. І робиться це для того, щоб спаралізувати їх діяльність.
Уже місяць у Білорусі арештовують, обшукують, викликають на допити активістів опозиції, правоборонців і журналістів. Як ви до цього ставитеся? Відказують жихари Могильова.
Недобре, зовсім недобре.
Які ми, така і влада. Та ж від нас все залежить.
Это спровоцировано. Було.
А що там случилось, так я до сих пор понять не можу. Средства масової інформації для мене закриті. Ну я чувствую, що там була провокація.
Все-таки у нас же є закон, в принципі, власті діють по закону. Це було запрещено, вони об этом знали. І ви ж лично я проти, щоб такі от митинги устраивать. До чого це було непонятно?
Демократична держава у нас. Видать. Поглядите на окол. В очах людей. Нема упевненості у завтрашньому.
Нет. Это, конечно, неправильно. Любое мнение имеет право на существование. Скорее всего, это была какая-то подтасовка. То есть, если это и были оппозиционеры какие-то задействованные, то они действовали не ради народа, не ради идеи, а ради каких-то своих корыстных интересов.
То, что происходит, конечно, это не по-человечески. Все это можно было свернуть по-мирному со стороны власти. Как бы не демократично, хотя и позиционирует наше государство себя таковой, но у нас это далеко не так.
Это неправильно. Мы все-таки народ померковный, спокойный, рассудительный. И если хотим какие-то требования добиться, надо просто-напросто выйти и высказать народу и правительству, и власти. А чтобы творить такие чудеса, это для меня как-то дико и непонятно.
Надо за свои поступки отвечать. Свое мнение-то можно выражать, только можно это в другой форме. Свобода слова, она есть, но ее надо просто выражать более правильно.
У каждого есть свое право, и каждый занимается своими делами. Главное, чтобы было спокойствие. Наводить какую-то смуту, это просто некрасиво. Неправильно.
Государство есть по социалистическому определению нашему, как учились, это аппарат угнетения. Наблюдение за этим – это одно, участие – это другое. Участие наказывается государством.
Такие отказы мы почули у Могилёва. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Европарламент у своей резолюции потребует проведения новых выборов президента Беларуси, пропонует так само ввести визовые санкции и разглядеть махчимость санкций экономичных. 6 американских сенаторов у листе на имя верховной представницы Евразвязу Кэтрин Эштон пропонуют ввести супольные санкции супрать Белнафтохиму. Генеральный секретарь Сацинтерну Луис Аяла закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев. Адвокаты арештованных кандидатов в президенты сегодня знов не смогли потрапить до своих подоборонных. Послы краин Евразвязу часовы поверены США у Менску не возьмут удел у инаугурации Лукашенки. На завтрашней церемонии собирается присутничать посол России. Михаил Мясникович спробует заручиться экономичной подтримкой Москвы подчас своего первого визита в российскую столицу. Европейский парламент сегодня закликал провести у Беларуси новые президентские выборы. Пропонуется так само ужить визовые и экономичные санкции и выключить Беларусь с программы «Усходнее партнерство». Аналитики оценили этот документ как самую жесткую из всех резолюций, которые Евразвяз когда-нибудь принимал у справе Беларуси. Реакцию на резолюцию в Менску записал Владимир Глот.
У першым пункце резолюции Европарламент закликая до новых выборов, отповедных демократичным стандартам ОБСЕ. Координатор кампании «За свободные справедливые выборы 2010» Виктор Корнеенко личить, что новые президентские выборы в Беларуси можно было подвестить уже прост 3 месяца.
3 речи треба забеспечить, причем не только законодавча. Первое – это гарантовать представительство оппозиционных структур у комиссии гарантовано миновито. Другое, это обеспечить процедурно подлик голосов на законодательном уровне. Сегодня комиссия не лечит голосы, их обещает старшиня. И третье, треба обеспечить механизм оспречивания тех решений, которые не задовольняют той или иной бок. Сегодня механизму оспречивания любых решений у влад нема, не існує.
Виктор Корнеенко сказал, что все эти умовы были своечасово передадены у центра выборкам, але там до их не прислухались. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных на просьбу свободы прокомментовать сегодняшнюю резолюцию отказал, что кончатковое решение по Беларуси будет принято только 31 студеня. И принимать его будут министры замежных справ краины в развязу.
В настоящий момент делается много различных заявлений по данному вопросу. Мы внимательно их анализируем, принимаем к сведению, обращаем внимание на контекст и содержание этих заявлений. Тем не менее, официальная позиция Республики Беларусь будет высказана по итогам этого процесса.
У 13-м пункте резолюции по Беларуси Европарламент закликает Раду разглядеть махчимость припинення уділу Білорусі в Усходнім партнерстві на саміті Усходнього партнерства у Будапешті, коли до гэтага не буде примального тлумачення і значного поліпшення ситуації у Білорусі. При гэтым припинення не розповсюджується на неурадові організації і громадянську супольність. Спікер форуму громадянської супольності «Усходнє партнерство» Владислав Величко міркує, що такий підхід треба було зафіксувати у резолюції.
Він справді розводить ролі білоруської держави, білоруської громадянської супольності у цьому процесі. Однак ми повинні так само розуміти, що, в принципі, нічого доброго це для країни все одно не несе. Коли так здариться, що поліпшення у нас в Україні не відбудеться, і коли Європа вимушена буде прийняти рішення об виключенні, скажімо так, з державного вимірення Білорусі, це, по-перше, все одно відкидає Білорусь назад у процесі білорусько-європейської взаємодії. І громадянська супольність не встане компенсувати це, як відомо. А по-друге, достатково тяжко поки що прогнозувати, як до такої ситуації поставляться інші країни Усходнього партнерства. Так що, фактично, цей пункт, він якби відповідає сучасній ситуації, але поки що все одно тренд, на жаль, відбувається в такий негативний.
Былий старшиня білоруського парламенту М'ячеслав Гриб міркує, що санкції до влади у Білорусі, які сьогодні пропонував Європейський парламент, можуть не дати чеканого ефекту.
Мені так здається, що Європа, ну, парламент і що інше, вона не здольна ніяким чином вельми активно ідея здольна поупливати на влади Білорусі. Це, ну, зовсім інші люди, зовсім інший менталітет у порівнянні з білоруськими уладами. Вони ніколи, як мені здається, не пойдуть на такі дерзкі і грубі кроки, як може пойти білоруська влада. Як казали, супроць лому нема прийому, окремя другого лому. Але взяти другий лом Європа не здольна.
Разом з тим, былий спікер означає, що дагэтуль той же Європейський парламент ніколи не приймав таких жорстких резолюцій. Але гэта пакуль тільки пропанови. Поглядзім, колькі їх трапіць у канчатковы документ 31 студзеня.
Александр Лукашенко пагразіў Европе жорсткімі санкцыямі ў адказ. Якія ён можа ўвесці санкцыі? Некаторыя варыянты адказу, а таксама магчымасць прагаласаваць, знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а зараз званкі слухачоў на свабоду.
Хочу сказать, что никакие санкции тут не допомогут, потому что яны для Лукашенко не более, чем укус комара. И особисто ее над них не потерпит. В данной ситуации допомогут только наручники, потому что диктаторы, окромя мовы силы, никакой иншей мовы не разумеют. Соправды так. Наручники и прямой наводкой под трибунал УГАУ. Лукашенко кинул своих оппонентов в тюрьму. Так нехай он и сам за это посидеть. Посидеть и подумая, як и чему. И он до такого життя докатился. Покуль он будет думать, треба провести новые выборы. И голосы, зрозуміло, буде лічить уже не Ермошина, а нехто інший.
Жадаю вам поспіху, каб ви і далі несли походню свободи, яка освітляє нам шлях до Білорусі. Со своїх шляхов не звернем, буде жити, як виклик бедам, наша мужність, наша верність, наша бел-червона-белость. Живе Білорусь!
Посвящается всем узникам совести и всем, кто встает при исполнении гимна «Могутный Боже». В гэты сумный, знелажливый вечер, коли зорки взлетают с небес, мы запалим лампаду и свечи, смуту кинем у темру у ночь. Наши сердца в огнем загораться, вспоминая минулые дни, и так тяжко с тобой развитаться. Сил нема у ту темру пойти. Наши свечи уже догорают, а не гаснут, дрыжа на ветру. Лишь лампада все ярче пылает. Велич веры у правду свою. Живе Беларусь. Колышева Татьяна, пенсионерка.
Я теперь уявил, какая чудовная это была белорусская мова. Посвячає усім змагарам за свободу у нашій країні. Хвала вам, змагарам, які в арештах сидять. Хотіли землю ви нашу відмінити, каб люди могли в Україні нашій лепі жити. Могли би ви і на печі посидіти, могли і телевізор поглядіти, могли і борщ на кухні з жінками варити. Могли за границу утечи, однак за правдою пошли, не за хлуснею, з якою той уже 17 год дурачить наш народ. Хвала вам, змаграм, молитвы наши за вас, лукаво згине на усе свой час. Мы молимся за вас, бо вы за нас пошли в тюрьму. Прийде свобода, близкий час, Христос наш Бог не заставит нас.
Вось і дагуляўся у хакей на стар Александр Першы. Канешне, цар. А Республіка Беларусь... Выборы в ее демократии, это для дурню. И хутка все наше царство пойдет с молотка. Что китайцам, что российцам, что заходникам. Взятые проеденные, прогулянные у хоккей кредиты. А дети наши внуки уже не пригонными по контракту, а рабами будут на тих продаденных заводах и фабриках.
Товарищ лукашисты, вы достигли выдающихся результатов по выборам президента Республики Беларусь. Благодаря вашей фальсификации выборов и дикого разгона наших героев, принявших участие в демонстрации Беларуси, будет зачислен в книгу Гиннесса. Такого позора мы, братки Беларуси, заслужили своим безразличием. Вместо того, чтобы на завтра остановить заводы и выйти на улицу, требуя немедленно назначить новые выборы без Лукашенко. Конечно, по выборам закону, которые есть у Европы. Живе родная Беларусь.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. С вами Радио Свобода. Генеральный секретарь социалистического интернационала Луис Аяла, який завершил свой визит у Минск, закликал белорусские улады неоткладно и безумовно вызволить усіх, кто был зняволены после президентских выборов. Передає Олесь Дашинский.
Визит Луиса Аялы загадзя не планаваўся. Генсек Сацінтэрну прыляцеў у Менску вечары 18 студзеня і амаль да 3 гадзіны ночы чакаў у аэрапорце, каб яго прапусцілі на тэрыторыю Беларусі. Ва ўсіх размовах спадар Аяла адзначаў, што Беларусь цяпер робіцца прыярытэтным напрамкам у дзейнасці Сацінтэрну. Ён прыехаў, каб вывучыць сітуацыю Беларусі, правёў сустрэчы з беларускімі сацыял-дэмакратамі, сваякамі зняволеных, прадстаўнікамі штабоў кандыдатаў і праваабаронцамі. Ён заклікаў працаваць над удасканаленнем працэдуры выбараў у Беларусі ў бок празрыстасці і дэмакратычнасці, а таксама вызваліць усіх зняволеных 19 снежня.
Мы сачылі за развіццём сітуацыі пасля 19 снежня. Мы былі шакаваныя, і гэта нас закранула як палітыкаў і як людзей. Мы бачылі, што 19 снежня законныя метады вырашэння праблемаў не прымяняліся. Мы бачылі справаздачу АБСЕ пра парушэнні, якія былі падчас выбараў. Але шлях вырашэння праблемаў быў зачынены. Нашу ўвагу да падзеяў у Беларусі прыцягнула тое, што ўзровень гвалту пасля выбараў зашкаліў за ўсе магчымыя нормы. Асабліва гэта тычыцца дэманстрацыі, якая адбылася пасля выбараў, з людзьмі, якія выйшлі на плошчу, каб выказаць свае спадзяванні адносна выбараў, з кандыдатамі і іх прыхільнікамі, з людзьмі, якія выйшлі на плошчу, каб выказаць свае спадзяванні адносна выбараў, з кандыдатамі і іх прыхільнікамі, з імі абышліся надзвычай гвалтоўна.
Луіс Аяла заклікаў беларускія ўлады і асабіста Александра Лукашэнку неадкладна і безумоўна вызваліць усіх зняволеных. Ён лічыць недапушчальным тое, што арышт працягваецца ўжо месяц, што было арыштавана больш за 600 чалавек і што арышт быў брутальным.
Мы лічым, што павінны рухацца далей, і гэта агульнае выпрабаванне для ўсіх нас. Але пачаць мы павінны неадкладна з вызвалення палітычных вязняў. Некаторыя знаходзяцца ў цяжкім фізычным стане, і ім патрэбная ўвага лекараў. І мы заклапочаныя таксама тым, што мой сябар Мікалай Статкевіч трымае галадоўку. Мы павінны рабіць экстрэмальныя захады, бо людзі цяпер адчуваюць сябе бяссільнымі і ў ізаляцыі.
Гаспадар Аяла не змог сустрэцца са зняволенымі экс-кандыдатамі, у тым ліку з Міколам Статкевічам. Ён адзначыў, што сустрэча не дазваляецца нават сваякам і адвакатам. Таму ён нават і не спадзяваўся, што яму дазволяць такую сустрэчу. Паводле гаспадара Аялы, першапачаткова трэба адчыніць дзверы турмы і пусціць туды сваякоў і адвакатаў. Ён сказаў, што такое здаралася раней у Чылі і Аргентыне, але ніколі не чакаў, што такое можа быць у Еўропе.
Я назіраў за выбарамі ў шмат якіх краінах свету і нідзе не бачыў, каб усе кандыдаты ў прэзідэнты былі арыштаваныя. Гэта нешта вельмі шакуючае для мяне. Гэта прыцягвае ўвагу кожнага. Як кандыдаты могуць быць арыштаваныя? Гэта няправільна.
Гаспадар Аяла сказаў, што цяпер у Беларусі дзве дарогі: альбо рухацца наперад, альбо апынуцца ў яшчэ большай ізаляцыі.
Таким чином, генсек Сацінтерну, приїхавши у Мінськ, не змог добитися зустрічі з Миколаєм Статкевичем, який уже другий місяць протягує голодовку. Ні близьким політика, ні адвокату про стан його здоров'я нічого не відомо. Однак усі, хто більш-менш ведає Статкевича, переконані, що той пойде до кінця і голодовку не спинить. Що думають про голодовку доктори? Про гэта Аліна Струве.
Поводле адмысловца ў галіне ўнутраных захворванняў, працяглая адмова ад ежы ўжо азначае вялікі стрэс для арганізму. Калі ж тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя змены, мяркуе менскі лекар Александр. Як сведчыць лекар-псіхіатр Ігар, у стане галадоўніка на першае месца выходзіць так званы астэнічны фактар, то бок падвышаная стамляльнасць, няўстойлівасць настрою, раздражняльнасць, паслабленне самаканконтролю, непераноснасць моцных гукаў, яркага святла, рэзкіх пахаў і гэтак далей. Прывожу спадару Ігару разважанні, якія апошнім часам можна сустрэць у шэрагу публікацый, прысвечаных самагубству праз такія формы негвалтоўнага пратэсту, як галадоўка ці самаспалення. Найбольш частае пытанне аўтараў наступнае, ці не маюць гэтыя людзі пэўных праблем з псіхікай. У адным са сваіх інтэрв'ю некалькі гадоў таму Миколай Статкевіч сказаў, што ён чалавек ідэі, таму не хоча правесці і скончыць сваё жыццё ў турме. Аднак, калі трэба, падкрэсліў ён, у мяне не будзе ваганняў. Гісторыя ведае некалькі прыкладаў ідэйнага галоднага супраціву, якія заканчваліся гібелю галадоўнікаў. Гэта галадоўкі ваяўнікоў ірландскага рэспубліканскага войска ў брытанскай турме Мейс у 1981 годзе. Таксама галадоўка савецкага дысідэнта Анатоля Марчынкі ў савецкай турме ў 86-м. Гэтак жа, як і Статкевіч, галадоўнікі выстаўлялі палітычныя патрабаванні, якія звычайна не выконваюцца ўладамі. Статкевіч патрабуе не прызнання вынікаў выбару. Ірландцы патрабавалі статусу палізняволеных. Марчынка – вызваленне ўсіх іншадумцаў у СССР.
З вами Радіо Свабода. Асноўныя тэмы дня. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі патрабуе правядзення новых выбараў прэзідэнта Беларусі, прапануе таксама ўвесці візавыя санкцыі і разгледзець магчымасць санкцыяў эканамічных. Шэсць амерыканскіх сенатараў у лісце на імя вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштан прапануюць увесці супольныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Генеральны сакратар Сацінтэрну Луіс Аяла заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Адвакаты арыштаваных кандыдатаў прэзідэнты сёння зноў не змаглі патрапіць да сваіх падабаронных. Паслы краін Еўразвязу часовы павераны ЗША ў Менску не возьмуць удзел у інаўгурацыі Лукашэнкі. На заўтрашняй цырымоніі збіраецца прысутнічаць пасол Расіі. Міхаіл Мяснікович спрабуе заручыцца эканамічнай падтрымкай Москвы падчас свайго першага візіту ў расійскую сталіцу. Таким чином, Михаил Мясникович свой перший офіційний заміжний візит у рангу прем'єр-міністра провел у Москву. У присутності преси Михаил Мясникович і російський прем'єр Владимир Путін говорили переважно про поспіхи у одновленні гандльового обороту на докризисному узровні, а найбільш важне питання енергоресурсів вирішалося за зачиненими дверима. Передає Ігор Карній.
Яшчэ да сустрэчы прэм'ераў анансавалася. Падчас перамоваў Мясніковіча і Пуціна перадусім будуць разгледжаныя пытанні энергетычнай тэматыкі. Аднак чыноўнікі абмежаваліся збольшага агульнымі словамі. Заяўлена, што Расія ў выпадку неабходнасці гатова аказаць Беларусі дзяржаўную падтрымку ў пытаннях паставак газу. Нафта пацячэ на беларускія НПЗ ад наступнага тыдня, а базавае пагадненне аб умовах будаўніцтва АЭС мяркуецца падпісаць у першым квартале. На думку Михаила Мясніковіча, формы гаспадарання, якія існуюць паміж беларускімі і расійскімі суб'ектамі, састарэлі. Трэба выходзіць на стварэнне буйных навукова-вытворчых карпарацый. Былы міністр эканомікі Георгій Бадзей працаваў з Михаілам Мясніковічам яшчэ ва ўрадзе Вячаслава Кебіча і кажа, што яшчэ тады Мясніковіч быў арыентаваны на новыя тэхналогіі і эксперыменты з формамі гаспадарання.
Так што это только подчёркивает, что он нормально мыслит. Я знаю, что он разумный человек и гибкий, демократичный, поэтому шансы как руководителя у него хорошие. как будут складываться отношения, это да.
Подчас перемовов баки выказали задовольнение. Товарооборот за минулый год практически досягнул до кризисного уровня – 25 миллиардов долларов. С темпами напереджения идут поставки белорусских товаров на российский рынок. У связку с гэтым экономисты констатуют, что Россия по-ранейшему застается практически одним рынком сбыту для белорусских предприемств. Однако при теперешней маркетинговой политике сподеваться на прорыв у российском керунку не варто, говорит доктор экономичных наук Геннадий Лыч.
Мы лечим головное вырабить и поставить. По какому кошту продавать? Я думаю, что одна из причин это нашего одного сальдо велика. Это то, что мы не умеем продавать. Только учить одному, чтобы на складе не было неоткладно, навод без предоплаты, отдавай только, как на складе не было. Вот и все.
Все трымал Менск от Москвы тое, на что сподевался. Антикризисный менеджер Мячеслав Бурак лишит, что перемовы по энергетичных питаниях с визитом у Москву Михаила Мясниковича не завершатся. На его думку, у Кремля хочет вытримать паузу, как сярод иншага промониторить зменливый настрой Лукашенки. Еще недавно той дозволял себе надзвычай резкие выказывания на адрес керавництва России.
Идет такая тусование политическое, потому что они настроены решительно, а он это чувствует и начинает полностью неадекватно вести себя. Разве могут так люди нормальные вести себя по телевидению, чтобы решать вопросы? Я не уверен в том, что он будет эти задачи решать. Я думаю, что это любой здравомыслящий человек это все видит.
А вот российский политик Алексей Островский кажет, что за внешним антуражем небыто полномасштабного обновления междержавных стосунков застаются невырешенными пытаньи, якие спородил керавник Беларуси. После полтора десятка годов паразитования на России у обмен на клятвы у сябровстве Лукашенко знову намагается обвести Москву вокруг пальца.
Мы уже давно наблюдаем за развитием российско-белорусских отношений, и в том, что произошло лично для меня, нет ничего удивительного. А Лукашенко очень ловко использовал крайне болезненную для всех россиян и белорусов тему братства народов, славянского единства в личных интересах.
Мяркуе российский политик Алексей Островский. С вами Радио Свобода и зараз актуальная экспертиза. У сувязі з рэзкай рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі мы абмяркоўваем пытанні, ці можа барацьба за дэмакратыю Беларусі стаць для еўрапейскіх палітыкаў справай гонару. Як афіцыйны Менск будзе рэагаваць на еўрапейскія санкцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
А першым пачаць нашу дыскусію нагадаю, што рэзалюцыя Еўрапарламенту гэта, скажам так, палітычная заява дэпутатаў Еўрапейскага парламенту, а канчатковае рашэнне па Беларусі будзе прынята верагодна 31 студзеня, і прымаць яго будуць міністры замежных спраў краін Еўразвязу. А на вашу думку, ці можна зараз прагназаваць, што рашэнне Еўракамісіі будзе настолькі ж сур'ёзным і рашучым, як рэзалюцыя Еўрапарламенту, ці можна лічыць, што Еўракамісія паўторыць все тыя пункты і все тыя заклікі, які зрабіў сваю рэзалюцыі Еўрапарламент. Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што збольшага так. Хоча за ўсё Еўракамісія паўторыць гэтыя пункты і прыме адпаведныя меры. Праўда, тут трэба адзначыць, што калі гаворка ідзе пра эканамічныя санкцыі, у рэзалюцыі такая даволі няясная фармулёўка. Ужыць эканамічныя санкцыі і замарозіць усю макрафінансавую дапамогу. Дык вось, замарозіць макрафінансавую дапамогу, гэта выглядае рэальным, а вось наконт астатняга ўжыць эканамічныя санкцыі тут не зусім зразумела. Калі маецца на ўвазе спыненне набыцця ў Беларусі прадуктаў нафтаперапрацоўкі, то гэта, канешне, выключана абсалютна, на мой погляд.
Ну, якраз я мяркую, што Еўрапарламент і дае магчымасць Еўракамісіі да 31 студня ў залежнасці ад сітуацыі самой рашыць, якія санкцыі ўжыць.
Можа быць, но хутчэй за ўсё ніякіх, больш за тое, што замарозіць макрафінансавую дапамогу, больш за гэта ніякіх эканамічных санкцый не будзе. Апошні пункт шкадавання у сувязі з крокамі Расійскай Федэрацыі, тут няма ніякага даручэння Еўракамісіі ці Савету Еўразвязу. У Еўрапарламенце выдатна разумеюць, што ніякіх мераў супраць Расіі ў сувязі з гэтым яны прыняць не могуць. Рашэнні астатнія могуць быць у той ці іншай ступені рэалізаваныя.
Андрэй, але ў цэлым, калі адной фразы, вы спадзяваліся, чакалі, што будзе настолькі, ну, па волі агульнага меркавання, настолькі жорсткая рэзалюцыя?
Не, Мне подавалося, что все ж будет больше мягкое на конт экономичных санкций. Я не чекал пункта, хоть я и казал, что это не обовязково, и худшей за все не будет выкананы, але складывается уражение, что вельми моцно депутаты раздражнены тем, что тут отбывается.
Кирилл Коктыш, вы ранее писали несколько дней тому, что борьба за демократию в Беларуси может стать для некоторых европейских политиков справой гонору. Многие критиковали это ваше меркование, заявляючи, что, по-перше, у Евразвязи нема едности, по-другое, мовляв, у Европы хапая інших больш важных проблем. Но зараз, напевно, вы отчуваете, что ваши прогнозы справживаются.
Конечно. Я тогда сказал доклад о том, что, дякуючи политике белорусского президента, гонор, годность и иные абстрактные якости стали фактором консолидации и Евразвязу, и России. Евразвяз перадолил те суперечности, которые были внутри самого Союза. Евразвяз сейчас размовляет на одной мове. За это они могут подтягивать белорусского президента, Пуйон это сделал. И это, правда, крок, который будет иметь разумный и целиком натуральный протяг. Скажем так, гандаль с Беларусью может оказаться по оборотах несупоставимым с теми выигрышами, которые Евразвяз может от этого отрывать. По-другому, это наметилась огульная мова помеж Евразвязом и Россией на кон Беларуси. Это другая тема, якая может быть очень интересной, потому, конечно, шкодование в относинах политики России, это не повязали до санкций, это, конечно же, протягнутая рука. Это пропанова обмерковать политические проблемы и выпрацовать агульную позицию. Это то, что, мне кажется, Россия будет воспринимать. Очень она будет довольно затекавлена, бо, скажем так, щирого диалога с Евразвязом так это и так само не отрымливался.
Кирилл, а как быть с этим вот вечным аргументом, что коли Захад довольно жестко поводит себя до официального Минска, то это штурхая Минск у обдымки Москвы. Это что, тезис отменяется уже, тияк?
Конечно, отменяется. Этого тезиса и не было. Ну, поглядите на отношения помеж России и Беларуси. Какие там обдымки? Какие там довер? Ну, это же просто неразумно этого сказать. И что есть напрушливые отношения взаимозалежности, которые будут протягиваться до конца 2012 года. Но нема там некой щирости, нема доверу, и довер не будуется на голом месте. И, конечно, есть проблемы для Евросвязи, для России, что маючи вельми плохие отношения с белорусским керовництвом, они не ожидают псовать отношения с белорусским народом. И в этом был заклик, когда двухузровневой политики, який зробил Милинкевич, але який зробил так само и Евразвяз. Мне кажется, что треба будет с цікавостью сочить, какие заходы у этого направления будут предприняты. Бо навыки этой резолюции как раз таки дает мощность страховать, что эта двухузровневая политика станет не символичным моментом, и набрать она будет так или иначе забыта.
Александр Лукашенко сегодня уже отреагировал на возможность введения певных санкций в отношении Беларуси. Он доручил Ураду подрыхтовать самые жесткие заходы в отказ на возможность введения развязом санкций до Беларуси. Андрей Федоров, на вашу думку, чем можно потломачить деяния белорусских уладов? Вот уже несколько тыдней объединенная Европа начинает зловаться, обмеркование белорусской темы и дело уже несколько тыдней понарастает. Чему бы за этот час Минску не выпустить полезневольных, не сделать некие кроки в отказ, как снизить этот градус белорусского питания?
Перш за все тому, что коли белорусские влады это зробили, и они с их пункту гляджения сгубили твар, что они пошли на такий крок под тиском Европы. И именно так это было бы воспринято официальным Минском, ну и я меркую большей часткой нашего громадства. Потому и они, покуль не бачат конкретных кроков по взмоцнению тиска, и они не будут робить ничего, отказ на те заклики, которые выкушать Заходу.
Коли говорить про реакцию официального Минска, те просочивают в Европе такой вариант, что в отказ на санкции Лукашенко не выпустит политзневоленных, а почне еще больше жестко притискать громадянскую супольность и репрессии только узмоцняться?
Да нет, это будет целиком нерационально с пункта влечения улады и, коли мы имеем на увазе, приоритет захования улады. Поку Беларусь – это экспорт-ориентованная краина. Это амаль 80% своих прибытков отримливает за кошти гандлю с Евразвязом, за кошти гандлю с Россией. И коли соседи России и Евразвяз так или иначе отмовляются подтримливать былые масштабы супрацовництва, это ингненно будет сказываться на внутренней устойчивости режима. Но коли узмотнятся репрессии, те станет легче. Не станет. Без грошей ни один режим не сдолит подтримливать свою стабильность.
Андрей Федоров, те личите вы, что может быть вариант развития подеев удар на удар, эскалация напружанности, и это может дойти до варианта «Дразды-2», коли тем лику будут откликаны послы, и Беларусь вымусить послов европейских краин съехать в Беларуси.
Я такую возможность не выключаю. Ведаючи натуру белорусской улады, имкнение реаговать мгненно и жорстко, не особливо разважаючи про наступствы, я допускаю, что это может отбыться. Говорка идет не про сегодняшний день, а уже после того, как будут обвешаны реальные выники поседжения Совета Евразвязу напроконце студеня.
У экспертизе свободы вычули меркаванне Андрея Федорова и Кирилла Коктыша. Вел передачу Виталь Цыганков. А зараз песня «Злободенка» от Лявона Вольского. Саука изнов спевая без грышки. Той после подею на площади застается у турме. Откуль Сауку пришел нареште лист.
Написал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зайдет, день заменит ножки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть, может очень навредить переписка с грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетят на зиму, птушки снова летят сюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие кады.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот саука.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаю конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не счарая и не кормит.
Ліст ад грышкі, песня Лявона Вольскага. Нагадаю, телефон у Менску для вашых водгукаў 266 39 52. Гэты телефон працуе круглыя суткі.